आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकार तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. अंतर्गत म्हळ्यार हिंटरलँड पर्यटनाक उर्बा दिवप रोजगार निर्माण करपाचे सरकाराचे यत्न आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. संवसारीक पर्यटन दिसाची गोंयकारांक परबीं भेटयतना तांणी सन सँड अँड सी हाचे मुखार पर्यटन व्हरपाची गरज उक्तायली. खांडेपार हांगाच्या एका फार्माचेर पर्यटन आनी टीटीएजी पर्यटन दीस मनयलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची कार्यावळीक हाजिरी आशिल्ली. संवसारीक पर्यटन दिसाची कार्यावळ पयलेच खेपो गांवगिऱ्या वाठारांतल्या एका फार्माचेर जाता. अंतर्गत पर्यटनाक उर्बा दिवपी ही गजाल आसा. अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपा खातीर पर्यटन वाडपाची गरज आसा. पर्यटन वाडपा खातीर कुशळ मनीसबळाची गरज आसा. हातूंतल्यान रोजगार निर्मितीत वाव मेळटलो. पर्यटकांक थळावे जेवण थळावे खाद्य पदार्थ मेळपाक लागले जाल्यार स्वयंपूर्ण मोहीम फुडें वतली. पर्यटनांत लेगीत थळाव्या गजालींचेर भर आसपाक जाय. वेलनेस वैजकी आध्यात्मीक पर्यटन वाडपा खातीर टीटीएजी सयत हेर जाळवणदारांनी यत्न करपाक जाय. पर्यटन वाडपाक टीटीएजी सयत हेर जाळवणदारांनी सहकार्य करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केले. राज्याभायल्यान गोंयच्या शिमेभितर येवन नुस्तें मारपा संबंधी भारतीय तटरक्षक दळान केल्ल्या वक्तव्याचो निशेध करून गोंय सरकारान हातूंत हस्तक्षेप करपाची मागणी गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी संघटनेन केल्या. वास्को हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना संघटनेचे मुखेली ओलांसियो सिमॉयस हांणी ही म्हायती दिली. शेजारच्या राज्यांतल्यान नुस्त्यांच्यो बोटी गोंयच्या दर्यांत येवन नुस्तें मारपाच्या प्रकाराचेर गोंयांतल्यान आवाज जावपाक लागिल्ल्यान हाचेर उपाय काडपा खातीर मंत्री निळकंठ हळर्णकार हाणें सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका घेतिल्ली तेन्ना खंयच्याय भारतीयांनी देशाभितर खंयच्याय सुवाते भितर नुस्तें मारपाक शकता आनी भारतीय तटरक्षक दळ तांकां आडावपाक शकना अशें तटरक्षक दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उलोवन दाखयल्ले. हाचेर प्रतिक्रिया दितना सिमॉयस हांणी म्हळां की भारतीय तटरक्षक दळ आयज आपली जबाबदारी विसरपाक लागला. गोंयांत दर्यादेगे लागसार 300 हॉर्स पॉवर मांकना आशिल्ल्या बोटींक नुस्तें मारपाक मान्यता आसतना 700 हॉर्स पॉवराचे राज्याभायले ट्रॉलर येवन हिस्पाभायर नुस्तें मारून घेवन वतात. हे अशेच चालू उरले जाल्यार गोंयचो पारंपारीक नुस्त्यांचो धंदो अडचणीत येतलो. तेन्ना गोंय सरकारान भारतीय तटरक्षक दळाक फावो त्यो सुचोवण्यो करच्यो अशी मागणी सिमॉयस हांणी केली. शिक्षण संचालनालयान पुलीस महासंचालक कार्यालयाच्या सहकार्यान माध्यमिक शाळांतल्या भुरग्यां खातीर रस्तो सुरक्षा या विशयाचेर शाळांच्या नोडल अधिकाऱ्यांक खासा प्रशिक्षण कार्यावळ आखल्या. रस्तो सुरक्षेविशी विद्यार्थ्यांचे गिन्यान वाळोवपा खातीर आनी रस्तो सुरक्षेचेर तांत्रिक नदरेन अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षीत करपा खातीर हे शिबीर आखला अशें शिक्षण संचालक शैलेश छिंगडे हांणी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. उत्तर गोंयांतल्या शिक्षकां खातीर 3 ऑक्टोबराक गणपती हॉल जीआरपी कॅम्प आल्तिनो पणजी गोंय हांगा जाल्यार दक्षिण गोंयच्या शिक्षकां खातीर 4 ऑक्टोबराक भोउद्देशीय सभाघर सरकारी वाणिज्य आनी अर्थशास्त्र महाविद्यालय बोर्डा मडगांव हांगा ही प्रशिक्षण शिबिरां जातली. राज्यांतल्या सगळ्या नोडल शिक्षकांनी प्रशिक्षण कार्यावळीत वांटो घेवचो अशें शिक्षण संचालयान मागलां. गोंयांत पयलेच फावट डिप्लोमा इन टिचींग इंडियन सायन लँग्वेजीस म्हळ्यारच भारतीय सांकेतिक भाषा अध्यापन पदविका हो अभ्यासक्रम गोंय विद्यापीठात सुरू जाला. राज्य दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाच्या फुडारपणाखाला केंद्रीय दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभाग सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय भारत सरकारच्या जोडपालवान नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसेबिलिटीज आणि गोंय विद्यापीठ हांचे मदीं जाल्ल्या समजिकाय कबलातीवरवीं हो अभ्यासक्रम चालीक लागला. खंयचेच शारिरीक तांकी पुरतोच विचार दवरिनासतना दरेका व्यक्तीक समान संद दिवपाविशी गोंय राज्यान आपणायल्ले लागणुकेचे म्हत्व हो अभ्यासक्रम सुरू करपा फाटल्यान आसा. कुशळ सांकेतिक भास शिक्षकांची उदरगत करीत मूक तशेंच श्रवणदोष आशिल्ल्या व्यक्तींक दर्जेदार शिक्षण दिवन तांकां समाजाच्या सगळ्या मळांचेर वांटेकार जावपाची संद दिवपाचे नजरेन ह्या एक सकारात्मक पावल उबारला. सरकारी महाविद्यालय खांडोळेच्या कोकणी विभागान जाग प्रकाशन हांच्या जोडपालवान सर्गेस्त रवींद्र केळेकार हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान आयोजित केल्ल्या रवींद्र केळेकार यादस्तीक राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालय आणि गोय विद्यापीठ निबंध सर्तीचो निकाल जाहीर केला. सर्तीत वट्ट 25 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. निबंधाचो विषय म्हजे कल्पनेतले गोंय असो आशिल्लो. ह्या सर्तीतले पयले इनाम चौगुले महाविद्यालय मडगांव हांगा शिकपी कुडाळकर हांकां फावो जाला. दुसरे इनाम निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन पणजी हांगा शिकपी क्लिवा फेर्नांडीस हाका फावो जाला. आनी तिसरे इनाम सरकारी कला वाणिज्य आनी विज्ञान महाविद्यालय केपे हांगा शिकपी पंकज गावडे हाका फावो जाला. ही इनामां मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक कविता कृती सत्राक भेटयतले. ह्या सुवाळ्याची तारीख बेगीनूच सगळ्यांक कळयतले अशी कोंकणी विभागान कळयला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.